Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, septembra 1. ceturtdiena un, kā jau pagājušajā nedēļā sākām jauno sezonu, tā arī to turpināsim. Ik ceturtdienas pulksteni 18.30, Andris Ameriks, Rīgas vicemērs, Radio SVH ēterā, atbildēs uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Labvakar!
Labvakar!
Mums rindas kārtībā Ainas jautājums, atgādinu tos var iesūtīt tik viens interesants mūsu mājas lapā šītē raidījuma sadaļā. Viņa raksta Aina tātad sekojoši. Sveicināti kaut kad pirms devāties atvaļinājumā bijāt atbildējuši uz manu jautājumu juglā, kur mašīnām tā saucamās kabatas par apzaļumošanu, kur krūmiņi, ka tiks likta kaut kāda mulča vai kas tam līdzīgs, lai nebūtu nezāļu, kas šobrīd krietni vairāk nekā, kad bija parastais zālājs. Bet līdz pat šai dienai, kad rakstu šo jautājumu, un tas ir 9. augusts, nekādas izmaiņas nav notikušas un nezāles tik turpina augt. Vēl ko iepriekš biju aizmirsusi pat teikt, ka ja vēl te pie mājām palaikam nopļauj, tad tālāk pie Velnezera vispār nav redzējusi Aina, ka tiktu pļauts zālājs. Un tad galu galā es varbūt ne tā sapratu pagājušo reizi, kad atbildējāt, kā tad īsti būs, vai kaut ko darīsiet, vai tā arī viss būs nezālēs aizaudzis.
Nu, tas tāds kritisks jautājums, nedarīsim neko, lai nezāles aug. Tā gluži
nu, nesot nekas darīts.
Ja runājam par Malienas ielu un par šīm kabatām un par šī zaļās zonas atjaunošanu, tad jāsaka, ne visur tiešām mums šī vasara bija veiksmīga un jāzīst, varbūt ir kritika pamatot. Nu, tā tad attiecīgi dārznieki iestādīja šos krūmiņus. Un šis karstais laiks pēc būtības, kas bija visu vasaru, ja šie krūmiņi ir nokalt. Tāda arī situācija, kā to dārznieks saka, viņi neieauga. Ja? Neieauga varbūt tāpēc, ka katru krūmiņu saulēcīgi neaplaistīja, atkal varētu būt arī cita argumenta, bet nu, ņemot vērā esošo situāciju, šodien nu, tur vairs nav krūmiņu. Un tagad ne jau politiķi, bet nu, attiecīgi konkrēti speciālisti, kuri atbild par apzaļumošanu Rīgā, tagad domā par to. Tātad ir vairākas arī varianti, ko darīt un kā, teiksim, padarīt šo zaļo zonu nu, vairāk dzīvi. Nu, ja viņi nobara mulču, tad tur nekāda zaļā zona tāpat nav. Tad ir tad vienkārši zāle zem mulčas neaug, tad ir jābūt...
Ne zāles arī par ko sāpe.
Nu, jā. Nu, tad runi par to, ka viena daļa tās prakses, ko mēs redzam arī pa Malienas ielas kabatām un citām, ka, nu, ka arī šo zaļo zonu mašīnas ar saviem riteņiem izbraukā, diemžēl, iebraucot iekšā un tādējādi radot vēl papildus nu, problēmas tai zaļai zonai. Es teiktu tā, ka nākošu gadu tātad pa jaunu tiks analizēta nu, tā iespēja Malienas ielā, dārznieks saka, ka tiks stādīt krūma ar visu mulču, ja attiecīgi jau sagatavojot attiecīgas ierobežojumus, lai pirmkārt mašīnas tur nebrauktu virsū un otrkārt, nu, teiksim, šo teritoriju vairāk vai mazāk savest kārtībā. Ja mēs runājam par blakus esošo Velnezera teritoriju, kur saka, ka nekas nav pļauts, tam es nevaru piekrist, nu, tā tad ir divreiz pļauta visu šī teritorija un pēdējo reizi vēl tagad augustā, trešo reizi pļauta. Saistošie noteikumi, kas Rīgā ir spēkā gan uz šo, gan uz visām citām teritorijām, paredz to, ka zāle, nu, zāle jāpļauja, ja viņa ir virs 20 centimetriem. Nu, ir pašā centra zonā, tur ir vēl stingrāks tās prasības, bet kopumā pa pilsētu zāle jāpļauja virs 20 centimetriem. Skaidrs, ka ne visās vietās tas tiek realizēts atbilstoši, nu, tik, kā lai saka, precīzai kārtībai, bet, nu, tātad, nu, par šī zāles pļaušana atbild punkts A, tā, ja tā ir pašvaldības teritorija pašvaldība, nu, attiecīgi izpildu direkciju rajonu vai arī satiksmes departaments, ja tā ir braukšanas joslās esoša zaļā zona, nu, vai arī privātais īpašnieks, no kuram ir neapbūvēts zemes gabali vai attiecīgi viņš ar tiem rīkojas. Nu, un tātad, ja tas netiek darīts, nu, tad tiek sodīti un piemēroti mēri, bet, nu, jo pa Velnezeli, nu, tātad, nu, trīsreiz viņi pļauta, nu, tā kritika varbūt, ka tik briesmīgi, nu, varbūt nav.
Nākamais Kristas iesūtīts jautājums 9. arī augustā. Sakiet, vai pie visām pilsētas bibliotekām, kas ir katrā pašvaldībā, ir kādreiz paredzētas velo novietnes, vai tāpat kā ar veikaliem ir jāprasa administrācijai vai jāraksta viņiem iesniegums, kā šo situāciju risināt, acīmredzot, lai būtu tās velo novietnes?
Es domāju, ka vēl novietnēm būtu jābūt pie visām bibliotekām. Nu, ja mēs skatāmies šobrīd to mūsu saimniecību, kas ir tātad Rīgā ar bibliotekām, biblioteku tīklu, tad Rīgā ir viena centrālā biblioteka, kas ir uz Brīvības ielas, nu, attiecīgi, kur ir Rīgas modas, un 26 filiālu bibliotekas. Nu, dažādās Rīgas apkaimēs, nu, tāda apkalpošanas punkta vēl ir tur kliniskajā universitātes slimnīcā, tātad Rīgas patversmē dienas centrā un Brasa cietumā. Tātad tur vēl ir šie te filiāli punkti. Un attiecīgi, nu tātad, ja mēs skatāmies tagad, divas trešdaļas no šīm visām bibliotekām ir, pie šīm bibliotekām ir šodien velo novietnes. Tātad viena trešdaļa no šo biblioteku nav apgādāts ar velo novietnēm, un tam mums ir plāns to darīt atkal turpināt, pareizāk sākot darīt to tālāk, jo nu, viņas ir tāds speciāls vēl novietas, lai to riteni nevar nozakt. Tur ir tas, kā tur agrāk ritenbraucēji saka, nav viss tas bļodas nolicēs, kur tikai ritenies, to priekšējo ritenies, to miekšā, bet lai var pieslēgt rāmi. Nu, es domāju, ka mēs nākam gad, nu, varbūt arī kādu vienu vai divas paliks bibliotekas, bet kopumā, nu, teiksim, tuvāko divu gadu laikā pie visām bibliotekām būs attiecīgās velo novietnes. Šobrīd pie divām trešdaļām.
Nākamais Māri jautājums par velo satiksmi un drošību. Tas Jūglas ielas posms, kur braucot garām suņu patversmei, gājēju velospēdistu ceļš pāriet no vienas ielas puses uz otru. Gadās, raksta Māris, ka apstājas vienā joslā mašīnu, lai palaistu, bet no otras puses nē. Un tad ejot ar kājām vēl grūtāk ir šķērsot ielu, un Māri jautājums vai nav paredzēts tajā vietā kaut vai gājēju pārējas zebru uzzīmēt?
Nu, zebra, tas ir atkal cits, tas ir tad, kad gājai iet pāri, un lai zīmētu zebra, ir, nu, tā nav tāda brīva interpretācija, tur jau mēs esam par to runājuši, tātad, lai zebru zīmētu, vispār sākt par to runāt, ir jābūt minimāli 60, tātad cilvēkiem jāšķērso konkrētā ielas stundas laikā, tad ir zebra, tad vispār ir izskatāms, nevis, nu, mēs zīmējam zebru tur, kur mums šķiet tajā brīdī piemēroti. Šī gadījumā, ja iet runa par to, ko runā Māris, tad nu, tajā vietā ir tad konkrēta tā ceļa zīme, horizontālais apzīmējums, ka tā ir vieta, kur ir velosipēdu šķērsošanas vieta. Nu, tātad velosipēda ceļa šķērsošana, kas ir arī ceļa zīme tām automašīnām, kas brauc. Nu, un, nu, ja to skaidro pēc tā, kā tas ir saistīts ar ceļu satiksmes noteikumiem, ja, tad neatkarīgi no tā, ka tā ir velosipēdu šķērsošanas vieta. Pa braucamā daļā priekšroka ir mašīnām. Tātad. Nu, un attiecīgi tam velosipēdam ir jāapskatās, ja, tātad, kā tur ir, lai sekotu. Nav tā, ka velosipēds tagad tā ir šķērsošanas vieta, un viss tagad dod pa bremzēm.
Nav kā ar gājēju pārēj.
Jā, jā, dod pa bremzēm, un tātad, un velosipēds brauc. Nu, līdz ar to ir tie ceļa satiksmes noteikumi, tas nav nekāds Rīgas domas, kāds jaunievedums. Nu, šie ceļa satiksmes noteikumi ir saistoši, no tiem izriet arī attiecīgas sekas, bet, nu, tur nav pamata šobrīd iekārtot gājēju pārēj, viņai pilnīgi citu funkcionālu nozīmi.
Respektīvi, nav tādas intensitātes, lai varētu vispār skatīt tādu jautājumu. Tā, mums vēl ir laiks, jā, varam atbildēt uz vienu jautājumu. Raidījumu pirmajā daļā Valdis B. iesūtījis, kad ir plānots seremontēt katastrofālā stāvoklī esošo Tīrainas ielu, uz kuras atrodas vairāk kā 10 starptautiski uzņēmumi ar kopējo gada apgrozījumu vairāku 100 miljonu, acīmredzot eiro apmērā.
Tā tas ir. Nu, par vairākiem simtiem es tagad nevaru teikt, bet ļoti iespējami, ka tur šie ražošanas uzņēmumi...
Ticēsim uz vārdu.
Tīrainas iela tiek apsekota un attiecīgi tiek veikts šis bedrīšu remonts. 18. gada, kas tagad noslēdzās, mums nebija nu, šajā gada plānā attiecīgās ielas nu, kapitālais remonts. Satiksmes departaments ir salicis veselu rindu šobrīd ielu, nu, pamatā, kurus viņi uzskata, ka būtu jāiekļauj nākošā gada budžetā, nu, tātad, kurš tiks apstiprināts vēlā rudenī, un nu, kur, es domāju, ka Tīrainas iela ir, mēs attiecīgi diskutēsim par šīm izmaksām. Es šodien nevaru apsolīt to, ka viņi būs, tas ir jautājums par to, kāds apjoms līdzekļu kopumā būs mūsu rīcībā, lai mēs spētu, tātad, nu, nodrošināt pa visu Rīgu to attiecīgo ielu nu, savešana kārtībā, jo pirmām kārtām tās ir ielas, kur ir sabiedriskais transports, tas ir lielās ielas, kurām ir, teiksim, šī pirmā prioritāte, tālāk ir šīs B kategorijas ielas, bet jebkurā gadījumā mums ir arī debati, un par to ir jāsāk, kad ir jāsāk asfaltēt arī, nu, tur ir projekti gatavi par arī grunts ielām, nu, kas arī ir vairāk simt Rīgā. Tirainas iela šogad netika remontēta, viņa tiks uzturēta, un tātad mēs varam atgriezties pie šīs sarunas, tad, kad būs apstiprināts Rīgas domas budžets nākošam gadam.
Nu, varbūt arī ir vērts padot kādas vairāk ziņas satiksmes departamentam, kā mēs teikt, pabombardēt ar vēstulēm, un tad varbūt arī atradīsies nauda un tiks iekļauts nākamā gada plānā. Mums neliela pauzīte, un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā.
Tēti, ko tu gribētu saņemt tētdienas dāvanā?
Kādu mīļu apskāvienu?
Tā vecāki vienmēr saka.
Es gribētu ar tevi uzspēlēt lāzerkauļus.
Es gribu apēsādējumu.
Tad jau turpināsim tradīciju un piedalīsimies tētdienas festivālā. 9. septembrī Rīgā, Vērmanas dārzā.
Vairāk uzzini tēvadiena.lv.
Liela draugs Rimī, rīkotājs mamām un tētiem.lv. Ielūdz Latvijas goda ģimenes gads.
Vairāk telpas, vairāk elpas. Ielaid gaismu istabā, pērc Velux jumta logus un saņem atmaksu no 15 līdz 45 eiro par katru logu. Kas ietaupīts, tas nopelnīts. Pasteidzies iepirkties līdz 31. oktobrim. Uzzini vairāk velux.lv. Dzīvo gaismā un komfortā. Velux.
Izbaudi vienu no lielākajiem sporta notikumiem Latvijā – pasaules čempionāta posmu rallycrossā Neste World RX of Latvia 15. 16. septembrī Biķernieku trasē. Pasteidzies! Sēdvietu skaits ir ierobežots. Biļetes pēc biļešu servisa LV un kasēs visā Latvijā. Titulsponsors – Neste. Valsts atbalstu nodrošina Izglītības un zinātnes ministrija. Atbalsta – Librīga CSDD. Neste World RX of Latvia 15. un 16. septembrī.
Spirits and Wine piedāvā
Radio SVH Top 20 Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada Piekdienās 16. Ar Arti Varjonas
Spirits and Wine Origināli Rīgā, Andrejsalā kā arī tirdzniecības centros Spice Home, A7 un Domina
Ar Radio SVH top 20 dziesmām balso internetā. Radio SVH LV. Jūsu balsis ir vissvarīgākās.
Labākais nebanku patēriņa kredīts internetā? Te nu tas ir. Krīmkredit.lv. Lielākā summa, mazākā likme. Ienāciet krīmkredit.lv un saņemiet piedāvājumu 10 minūtēs.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju, uzdotiem jautājumiem par to, kas notiek Rīgā vai arī nenotiek, un tad tiek prasīts, kāpēc nenotiek. Katrs savu jautājumu var uzdot, ierakstot to šīta raidījuma sadaļā mūsu Radio SVH mājas lapā, un tad tieši tādā secībā, kādā tie ir iesūtīti, tos arī uzdodam. Nākamais mums rindas kārtībā. Andra iesūtīts jautājums 13. augustā, Ropaža iela 76, 78 konkrēta adrese, Andra minēta, kur iekšpagalmā šovasar tika sākts remonts. Sākts, bet nav pabeigts, vismaz tā tas bija manas minētajā datumā. Asfalts noņemts, šķembas saliktas, bet jau vismaz mēnesi vai pat vairāk, tātad kopš jūlija sākuma nekādi darbi nenotiek. Kāpēc tā un kad tie turpināsies, ja, protams, tā situācija nav mainījusies līdz septembra sākumam, kad šis raidījums skan.
8. Tas ir 13. augustā tika uzdots jautājums. Tā informācija, kas ir pašlaik, ka mēs atrodos radio studijā, ka darbi, ka tā ir novecojusi informācija, darbi turpinās un visi tie līgumi, kas ir noslēgti šogad pa iekšpagalmu remontiem, tātad viņi arī tiks pabeigti konkrēti par Ropažu ielu, nu tātad līdz septembra beigām tur jau būs ieklāts asfalts, tā ir, tur ir paredzēta asfaltēšana, nu tātad tas asfalts tiks ieklāts un nu, mums nav bažu ne par vienu adresi, pa ko ir noslēgti šogad, nu pa 4 miljoniem mēs eiro noslēdzām aptuveni 100 adreses, pa visu Rīgu, tātad pa daudziem pagalmiem, un attiecīgi Ropaža iela 76 ir viens no tiem, 76, 78. Mm-hmm. Nu, tātad, nu, līdz septembra beigām jābūt ieklātam, ja gadījumā kaut kādas sūdzības ir, es noteikti mēs saņemsim atkal kādu ierosinājumu no mūsu radio klausītājiem, bet domāju, ka tur viss ir kārtībā.
Jautājums, protams, kāpēc tad mēnesi nekas tur netika darīts, bet tas laikam nav atbildāms šobrīd?
Mums jāsaka tā, ka tiešām šodien ir ļoti daudz būvfirmas, ir apņēmušās ļoti daudz darbs veikt, un to darbinieku nav tik daudz, kā varbūt mēs gribētu, bet slēdzot līgumu par nu, šo te darbu veikšanu, nu, ir attiecīgs periods, kurā viņiem viņš jāveic. Jā, nu, un tas periods parasti ir 2-2.5 mēneši, rēķinoties tur varbūt ar kādiem papildus laika nu, teiksim, tēriņiem. Nu, šajā gadījumā tas nenozīmē, ja viņi veikuši kaut kādu darbu, iespējami, ka viņi kompleks asfaltē vairākas pagalmas no vietas, tas nozīmē, ka viņi nomā kādu tehniku, kas ir saistīta ar šo asfaltu uzklāšanu. Nu, man ir grūti šobrīd komentēt to pašu būvniecības procesu, bet jebkurā gadījumā nekas nav pārkāpts. Mūsu plāns ir attiecīgi pabeigt tos darbus līdz rudenim.
Nākamais Sergeja jautājums. Ilgi runāts par pilsētas centra atbrīvošanu no ogļu putekļiem un šo kravu pārcelšanu uz Krievu salu. Vai tur kaut kas notiek?
Nu, tur notiek pilnā sparā un tas periods, kurā tā tad arī šī pārcelšana notiks, nāk ar lieliem soļiem klāt. Tātad 1. janvārs 19. gads, tātad ir palikuši tikai daži mēneši, līdz tam brīdim, ka nu, diezgan vēsturisks notikums, šīs ogles vairāk Daugavas labajā krastā, tas ir nu, šajā krastā, kur arī radio studija atrodas, vai skrauts netiks. Tas ir ļoti būtiski, jo mēs zinām, ka nu, šajā labajā krastā katru gadu nu, atbilstošu periodam tiek pārkrauta apmēram 12 miljonu, nu, plus mīnus 12 miljonu tonu ogles, un tas ir ļoti liels apjoms, nu, un attiecīgi tas rada šo visu arī, nu, dzīves kvalitātes pasliktināšanos saistībā ar to pašiem putekļiem, jo tie termināli ir vēl no padomju laika, un Eiropas nauda, kas ir jau ieguldīta attiecīgi Krievsalā, 75 miljonu Eiropas nauda, tātad viņi visi ir, un 1. janvārī tā tad ir šis gala termiņš, kurā attiecīgi nu, šiem krāvējiem, tas ir diviem stividoriem, strekam un centrālam terminālam šī darba jāveic ir jau pilnīgi citā kvalitātē uzbūvētos gan ar putekļa sienām, gan ar visu pārējā. Ja viņi to nedara, es varu šeit apliet, ja viņi to nedara, tad ogles vispār netiks krauts Rīgas ostā. Un ja viņi kaut kādu iemeslu pēc viņiem pašiem, tur diezgan daudz ir jāinvestē, daudz miljonu, lai savas tehnoloģijas viss tur uzlikt un sakārtot. Patreiz tas notiek pilnā sparā. Nu, viņi to apzinās, līgumi visi juridiski ir noslēgti, bet mēs esam skaidri pateikuši arī to, ja kaut kādu iemeslu pēc, nu, kaut kas tur nenostrādās, kāds konvejers, attiecīgi kuģi vairs labajā krastā netiks stāvot, nu, tas nozīmē, ka šis, tas ir viens, vagoniem ar oglēm netiks ļauts iebraukt attiecīgajā šajā teritorijā, vagoni varēs braukt tikai uz Krievas salu, nu, tātad, nu, attiecīgi tas ir tāds diezgan smags nosacījums arī viņiem, ka viņiem ir jāsarauj. Bet, nu, pagaidām mums nav nekāda indikācija, ka kāds kaut ko negribētu darīt.
Nākamais jautājums atkārtoti. Acīm redzot tiek uzdots, kad tiks remontēti Gaiļezera ielas iesēdumi un runa nav par bēdru lāpīšanu.
Par Gaiļezera ielas iesēdumiem ne tikai Gaiļezera, bet ir vairāk ielu iesēdumu. Iesēdums atšķirībā no bedras, kas ir varbūt asfalta seguma, kaut kāda nu, kļūda vai, teiksim, slikti uzklāts asfalta segums vēsturiski. Iesēdumi veidojas tad, kad ir bojāts vai slikts komunikācijas. Apakšā vai tiek ūdensvads skalojās vai kaut kāds pušums ir, nu, teiksim, siltuma trasē, nu, es kā piemēru mīnu vai vēl kāda cita komunikācija. Un tad, kad ir šīs komunikācijās, nu, kaut kas vairāk vai lietas ūdens kanalizācijas kaut kādu izskalojumu, tad tajās vietās, nu, attiecīgi tiek veikt šie iesēdumi. Iesēdumi, nu, var jau vienkārši iesēdumi it kā aizlīmēt cietu un akal darīt tālāk, kā piemēram, ko mēs varbūt neredzam, krastielu, pa ko mēs visi runājam, ka lūk, ka mēs tagad ilgi gatavojamies. Krastielā, lai var neticēt, ir atsevišķi posmi krastielas šajā brauktuvē, kur asfalta biezums ir 1,2 metri. 1,2 metri ir asfalta biezums. Tas nozīmē to, kā kaut kas iesēžās, tā attiecīgi uzklāja virsū un aiztaisa to iesēdumu cietu. Un tā tas viss brauc uz leju. Tāpēc arī tas viss ievilkās, piemēram, tur bija ūdensvadu, viss nomaiņa, kas vēl joprojām notiek. Arī šajā gadījumā, tātad, ja mēs runājam pa Gaiļazaru ielu, tad nu, viņi tiek apsekot, attiecīgi, ja tur ir kaut kāds bedrs, kurs veidojas, tas tiek taisīts ciet. Nu, mums pagaidām nav īpašu, nu, tātad, mums nav tik daudz resursa, lai šajā gadījumā sāktu viņu kapitālu remontēt. Mums ir uzdevums šobrīd komunikāciju turētājiem veikt papildus apsekošanu savām komunikācijām, apliecinot to, ka viņu komunikācijām nav vainas.
Vēl varam atbildēt uz vienu jautājumu acīm, redzot, kad tiks remontēta pagalma Mežciemā. Tā kāds klausītājs ar segvārdu iedzīvotājs jautā, varbūt ir zināmas jau adreses, kuras varētu remontēt nākamgad droši vien, un kāpēc pēdējos trijos gados šie remonti iet garām Mežciemā, nav gan par konkrētu adresi nekas teikts, kur ir gājis garām.
Mežciemā ir ļoti maz pagalma izremontēta, tā ir taisnība, un tas ir saistīts ar to, ka Mežciems un Purciems ir viena no nu, tādiem vislielākajiem rajoniem, kur ir privātā zeme. Privātā īpašuma zeme praktiski katra no 10 mājām, 9 Mežciema atrodas uz privātas zemes. Nu, kas arī rada visu šīs problēmas ar visiem tiem arī šajā gadījumā ar pagalma remontiem. Un, nu, jāsaka tā, ka tātad, lai mēs varētu šādas te vietas remontēt, tad attiecīgi mums ir, kā mēs esam jau juridiski vienīgie nosacījumi, ir zemes īpašniekam ir jāierakst zemes grāmatā papildus servitūts, ka viņa zeme, nu, tātad ir publiski pieejama, nu, kas ir pamatojums tam, lai pilsēta varētu savus budžeta līdzekļus tur ieguldīt. Citos gadījumos, ja īpašnieks to nedara, nu, tad tas praktiski ir, tad tā ir vienošanās starp īpašnieku un dzīvokļu īpašniekiem, jā, par kaut kādām procedūrām, kā, teiksim, pie kaut kāda rezultāta nonāk, bet budžeta līdzekļus mēs tur ielikt nevaram. Nu, tā ir viss man atbildi, jo pēc būtības tātad analizējot to, kas mūsu rīcībā šobrīd ir, tātad nu, kā teicu, nu, mums īsti arī, ja nebūs saima, ja, nu, jau jaunā saima, vai kas pieņems kāds likuma grozījums, kas dos kāds plašāks tiesības pašvaldībai rīkoties, šodien praktiski mēs ar šiem zemes īpašniekiem esam sasaistīti.
Bet, nu, tur tas, kas attiecas uz pašvaldības zemi, tas viss ir izremontēts jau? Nav nekāda plāna, kur nākam gadu, piemēram, Mežciemā iet un remontēt to, ko vēl var?
Es nevarētu 100% apgalvot, bet es gribētu teikt, ka Mežciemā, kā es minēju, no 10 mājām 9 atrodas uz privātas zemes, Mežciemā tajos pagalmos, kuros varēja būt, tātad Rīgas domi pabijus. Es varbūt neteikšu kategoriski, ka varbūt vēl kāds pagalms ir. Tas būtu jāprasa precīzi attiecīgi rajona izpildu direkcija, Ziemeļu rajona izpildu direkcijai, kura varētu tādā gadījumā dot precīzi skaidrojumu, bet tas tā informācija, kas manā rīcībā, nu, Mežciemā mums juridiski nav šobrīd, kur ienāk.
Nu, ko šā reizē tas arī viss pēc nedēļas. Nākam ceturtdien sāksim ar atbildu uz Andra jautājumu un skaidrosim, kas notiek ar Skanstas tramvaju un vispār Skanstas apkaimes attīstību, bet tas tad nākam ceturtdien jau 18:30. Paldies šai reizē.
Uztikšanos.
Un uztikšanos pēc nedēļas.